ตลาดรถไฟฟ้าทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างไวว้าในปี2022มีการขายรถไฟฟ้าหลายกว่า10ล้านคันทั่วโลกซึ่งเพิ่มขึ้น 55% จากปี2021โดยคาดว่าภายในปี2030รถไฟฟ้าและรถรูปแบบผสมอาจมีอัตราส่วนความเอากว่า 30% หรือหลายกว่าของยานพาหนะทั่วโลกซึ่งในสปป.ลาวเองก็นำเข้ารถไฟฟ้าในเดือนเมษายน2023เป็นจำนวน 3,895 คันและรถจักรไฟฟ้าจำนวน 1,773 คันยอดขายรวมในท้ายปี2023ที่ผ่านมาแม่น 4,631 คันซึ่งบ่งบอกได้ว่าลาวยอมรับยานพาหนะไฟฟ้าหลายขึ้นประเทศลาวอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านสู่การขับเคลื่อนด้วยรถไฟฟ้าถึงแม้นว่าตลาดจะน้อยหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยและเวียดนามแต่สถานการณ์ล่าสุดก็สามารถบ่งบอกได้ว่าคนลาวเองให้ความสนใจต่อรถไฟฟ้าและรถรูปแบบผสมหลายขึ้นรัฐบาลลาวเองก็ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวโดยวางนโยบายในการส่งเสริมรถไฟฟ้าในปี2022ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การลดผ่อนการนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟโดยนโยบายดังกล่าวมีคือการยกเลิกข้อจำกัดในการนำเข้ารถไฟฟ้าและการหักภาษีนำเข้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเติบโตของตลาดโดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะให้รถไฟฟ้าและรถรูปแบบผสมมีอัตราส่วนอย่างน้อย 1% ของยานพาหนะทั้งหมดภายในปี2025ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้สำหรับการพัฒนาแบบยืนยงและความมั่นคงด้านพลังงานประเทศลาวค่อยๆวางตำแหน่งตนเองในตลาดรถไฟฟ้าและรถรูปแบบผสมถึงแม้ว่าจะช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ตามเป็นอย่างผู้บริโภคจึงเปลี่ยนไปนำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้บริโภคในลาวเปลี่ยนจากรถน้ำมันแบบดั้งเดิมมานำใช้รถไฟฟ้าโดยปัจจัยหลักๆแม่นอัตราเงินเฟ้อที่นับมื้อนับสูงขึ้นราคาน้ำมันที่มีการขึ้นราคาอยู่ตลอดเวลารวมถึงราคารถไฟฟ้าที่มีการปรับตัวให้เข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากมีการแข่งขันกันด้านราคาระหว่างผู้ผลิตกันเองคนลาวท่านนึงที่ใช้รถไฟฟ้าได้กล่าวต่อพวกเฮาว่า
คือเฮาเนาะเฮามาเปลี่ยนใช้เฮามาเปลี่ยนใช้รถไฟฟ้าเพราะว่าคือเฮาคือได้ไปบางเวียงมาตลอดปกติเดือนหนึ่งรวมค่าน้ำมันกับทางด่วนก็10ล้านละเที่ยวไปมามันเลยหนักโพยนี่เปลี่ยนเป็นใช้รถไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้าแล้วก็เพื่อขนเครื่องน้ำต่างๆก็ประหยัดได้หลายคือจาก10ล้านต่อเดือนหนึ่งเหลือมาประมาณอยู่2ล้านอย่างประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการคิดไรเผื่อไว้มันก็ขึ้นน้ำการใช้งานของแต่ละครอบครัวแต่ละคนว่ามันจะเหมาะสมกับการตอบโจทย์ในกระเจ้าแบบใดมันก็บอกควรจะใช้ควรจะใช้มาใช้รถไฟฟ้าก็ขึ้นน้ำการใช้งานของแต่ละคนแต่ละครอบครัวถ้าวันได้เที่ยวดูได้เที่ยวคือกรณีเฮาได้เที่ยวดูก็ใช้รถไฟฟ้าก็ประหยัดหลายตามคือทีว่าไปฟังกี้นี่
โดยข้อมูลจากสถิติศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของสปป.ลาวหรือลาวพีเดียเทรดพอร์ทัลเห็นว่ามูลค่าการนำเข้าประจำเดือนสิงหาคมปี2024แม้น้ำมันก๊าซส่วนมีมูลค่าหลายกว่ามูถึง66ล้านดอลลาร์สหรัฐและน้ำมันแอสซังมูลค่า19ล้านดอลลาร์สหรัฐและสินส่วนอะไหล่รถมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเห็นได้ว่าประชาชนลาวต้องพบกับต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่เหน่งติงทั่วโลกบวกใจกับปัญหาด้านเงินเฟ้อเฮ็ดให้ผู้บริโภคจำนวนหลายกำลังซอกหาซองทางอื่นเพื่อที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันและลดปัญหาในกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันที่มักจะเกิดขึ้นในบางช่วงเวลานอกจากนี้แล้วในกลุ่มคนรุ่นใหม่เองก็ยังให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมโดยเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าและรถรูปแบบผสมเป็นทางเลือกที่ช่วยลดมลพิษในอากาศได้ดีกว่าถ้าเทียบกับรถน้ำมันแต่ว่าในทางกลุ่มกันข้ามลาวเองก็ยังต้องได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีสากไฟเนื่องจากในกลางปี2023ลาวมีสถานีสากไฟเพียง41จุดโดยส่วนใหญ่แม้นตั้งอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์การขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีสากไฟเป็นหนึ่งในสาเหตุในการขยายตัวของตลาดรถไฟฟ้าและรถรูปแบบผสมซึ่งรัฐบาลและเอกชนก็เห็นถึงปัญหานี้และกำลังให้ความสำคัญกับการขยายจุดสากไฟให้ควบคุมได้ทั่วประเทศประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ที่ยังบ่เชื่อมั่นในรถไฟฟ้าได้กล่าวต่อพวกเฮาว่า
ตอนนี้อยู่คิดว่ารถน้ำมันมันปลอดภัยกว่าเพราะว่าคือเต็มคลาวตามทั่วไปเนี่ยโครงการที่เอารถไฟฟ้าเอามองไฟระเบิดนอนไฟจีชีลุยน้ำน้องนิ่งก็รถดับ ฉะนั้นมูรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันยังบ่แม่นยามันคือละรถน้ำมันตอนนี้มันแต่งของเซลล์ได้ดีรู้จากว่าเนี่ยมันแน่แล้วนะปาน้ำมันมันก็เพิ่มขึ้นดูแต่ตายทั้งหมดเป็นปัญหาไหนแต่ตอนหลักๆก็สมมติว่าเขาไปเบียดตายแค่นี้มันก็ต้องเป็นห่วงเรื่องต้องมาคำนวณว่าต้องสากตอนใดจะมีสถานีสากโบไม่เคยเขาก็ไม่เติมน้ำมันแล้วเขาก็ชี้ไปเลย
สุดท้ายการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แม่ต้องได้คอยปรับตัวไปเทื่อละน้อยเนื่องจากยานพาหนะส่วนใหญ่ยังเป็นรถน้ำมันอยู่การเปลี่ยนแปลงแบบไวว้าอาจส่งผลให้เศรษฐกิจและธุรกิจจำนวนหลายได้รับผลกระทบเพราะหลายๆอุตสาหกรรมก็ยังต้องได้นำสายยานพาหนะแบบดั้งเดิมอยู่รวมถึงการที่รัฐบาลและผู้บริโภคยังต้องได้ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเพราะอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้านี่ยังไม่หลายสำหรับโลกและสังคมพุทธศร VOA